Audiobook disclaimer. Selamat datang di Audiobook Indonesia. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku laris berbahasa Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan Anda membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik secara offline maupun secara online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapat pengetahuan dari buku-buku kesukaan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan silahkan request buku favorit Anda di kolom komentar untuk kami bacakan buku kesukaan Anda. Audiobook Channel membantu Anda membaca buku dengan telinga. Selamat mendengarkan. 2. Big Step 2. Memilih bisnis yang tepat. Finding the perfect product. Untuk melakukan scale up, kita harus memulai dari satu titik, yaitu memilih satu bisnis. Satu bisnis yang Anda percaya, satu bisnis yang Anda siap untuk perjuangkan. Di titik ini semuanya belum jelas 100%, tapi Anda memberanikan diri untuk memilih satu. Keputusan berasal dari kata putus, artinya Anda memilih satu, mengerjakan satu, dan putus dari yang lain. Chapter 2. Mencari produk, memilih bisnis. Oke, sebelum kita mulai bab ini, saya mau tanya, apakah sekarang Anda sudah punya produk? Kalau sudah punya produk, kalau bisnis sudah berjalan, lompati saja chapter ini. Skip, 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 lompat, 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 langsung ke bab berikutnya. Saya sudah hafal deh ya, typical entrepreneur sukanya ganti-ganti produk terus. Gatel, pengen bikin produk baru, bisnis baru. Kesannya, udah mentok dan gak bakal sukses pakai produk yang sekarang. Kalau bisnis Anda sekarang sudah jalan dan sampai saat ini masih eksis, artinya produk tersebut sudah bakat-bakat bisa di scale up. So, stick to it and we will work hard to make it work. Oke? Biar Anda gak jadi galau. Kalau Anda belum punya produk, yuk kita eksplorasi bareng di chapter ini. Langkah 1. Membuat list produk. Ada pepatah di dunia marketing, tidak ada produk yang tidak bisa dijual, hanya cara menjualnya saja yang salah. Anda percaya kalimat itu? Saya enggak. Pertanyaan tadi bullshit dan delusional menurut saya. Bukannya saya menakut-nakuti atau membunuh semangat Anda yang sedang berkobar, pengen action, action, dan action. Bukannya saya mau Anda menunda-nunda untuk langsung ngebut bikin bisnis. Semangat boleh, tapi ya jangan gitu-gitu amat lah. Yuk, saya temani Anda, kita luangkan setidaknya 2 kali 12 jam untuk memutuskan lagi produk apa yang akan Anda jual. Saya sedang mengajak Anda semua untuk rasional. Bahaya loh, over optimistic di awal. Terlalu optimis di awal bisa membuat Anda cepat putus asa dan akhirnya menyerah di bulan-bulan pertama. Faktanya, 90% orang yang saya kenal dan terlalu optimis, padahal pikirannya positifnya ini delusional tidak berdasarkan data, akan menggebu-gebu di awal buka bisnis. Terus, ujung-ujungnya setelah action 2 bulan dan target belum tercapai, akhirnya malah frustasi dan bilang, "Saya mau ganti proyek aja lah." Waduh, ngulang dari awal lagi dong kita. Mungkin sebagian juga pernah mengalami yang saya alami. Kami pernah berbulan-bulan berusaha menjual sebuah produk dan tidak laku. Kami pun pernah menjual produk yang cepat sekali lakunya padahal baru dijual sebentar. Bahkan pernah dalam 24 jam pertama langsung laku ratusan unit produk dan tembus penjualannya di atas 1 miliar. Yang terakhir itu jarang sekali terjadi, rezeki-rezekian. Mayoritas 99% bisnis kami butuh 3-1,5 tahun proses optimasi, yaitu action, evaluasi, perbaikan, sampai akhirnya ketemu formulanya, tembus keluar dari zona UMKM. Yang lama kayak gini malah biasanya tahan lama, kokoh dan kuat pondasinya. Jadi, suka ataupun tidak suka, potensi pasar setiap produk memang tidak sama. Kalau dapat produk yang pas banget, Anda beruntung. Kalau dapat yang laku tapi belum laku-laku banget, tidak apa-apa. Kita poles terus, nanti sampai ketemu. Menimbang pentingnya informasi ini, saya menyarankan Anda untuk mengalokasikan waktu yang cukup untuk memilih produk. Kami sarankan setidaknya Anda menyediakan antara 8-12 jam untuk riset mendalam. tentang penentuan produk sebelum mengambil keputusan, dan 8-12 jam untuk melakukan validasi pengkajian ulang supaya makin yakin. Pertimbangkan masak-masak, sediakan waktu untuk melakukan riset, kombinasikan logika dan feeling bisnis Anda sampai benar-benar merasa bahwa yang Anda temukanlah the winning product. Di sisi lain, jangan kelamaan juga, menurut kami waktu 8-12 jam cukup. Lebih dari itu, Anda akan masuk ke dalam pusaran kegalauan yang tidak berujung, dan akhirnya nggak mulai-mulai. Pada langkah pertama, kita akan buat 100 list yang bisa Anda jadikan bisnis, dan kita akan coret cepat-cepat juga, sampai Anda dapat 1-5 produk yang akan kita garap di tahap yang kedua. Mari kita mulai. 1. Membuat list produk berdasarkan apa yang Anda senangi. Apa hobi Anda? Apa bidang yang paling Anda sukai? Adakah sesuatu yang kalau Anda sedang mengerjakannya itu sampai lupa waktu dan gak capek-capeknya? Pertanyaannya 2. Produk apa yang berhubungan dengan hobi dan passion Anda tersebut? 2. Jasa apa saja yang berhubungan dengan passion tersebut? Katakanlah Anda seorang wanita dan suka make up. Produk apa saja yang berhubungan dengan kegiatan make upping? Bisa jadi cermin foldable, bisa jadi tas make up, bisa jadi berbagai varian make up yang bisa Anda rebranding dan repackaging. Jasa apa saja yang berhubungan dengan kegiatan make up? Anda bisa melakukan hal yang sama untuk minat-minat yang lain, bahkan untuk hal yang paling absurd sekalipun. Contoh-contoh passion dan hobi. 1. Beribadah dan bermeditasi. 2. Sepak bola. 3. Basket. 4. Badminton. 5. Renang. 6. Taekwondo. 7. Gadget. 8. Investasi. 9. Bersepeda. 10. Berkebun. 11. Merawat taman. 12. Memasak. 13. Memelihara kucing. 14. Melamun di kamar mandi. 15. Minum kopi. 16. Melukis. 17. Membuat origami. 18. Jalan-jalan ke pantai. 19. Berkencan. 20. Bermain game. Sesuatu yang saya senangi dan tidak pernah merasa capek ketika melakukan hal itu, dan bahkan kalau saya mati saat sedang melakukan hal itu, saya akan mati tersenyum, adalah titik-titik. Silahkan diisi. Lalu buatlah list produk atau jasa yang bisa Anda jual, bisa 15 nomor, 1-15. Memilih bisnis di bidang yang kita sukai akan menjadi sumber energi dan membuat kita lebih cepat action. 2. Memilih berdasarkan produk yang Anda pakai. Tidak perlu khawatir, walaupun terlihat rumit, proses pemilihan produk sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Secara natural, kita adalah seorang konsumen. Setiap harinya kita menggunakan puluhan produk. Setelah puluhan tahun kita membeli ratusan ribu produk, kita bisa mengambil keputusan yang tepat untuk memilih. Coba gali lagi memori Anda selama menjadi konsumen. 1. Produk apa yang membuat Anda terkesan? 2. Produk apa yang Anda terus mengkonsumsinya bertahun-tahun? 3. Produk apa yang sering Anda konsumsi tetapi Anda tidak puas dengan performanya? 4. Produk apa yang tidak bisa Anda lepaskan dari kehidupan Anda? 5. Produk apa yang membantu Anda meraih target-target yang Anda tetapkan? Tidak usah dipikirkan apakah Anda tahu cara membuat produk itu atau apakah Anda punya expertise di bidang itu urusan belakangan. Storybox. Philip Knight adalah seorang pelari amatir di kampusnya. Sebagai pelari, sepatunya menjadi hal yang sangat krusial. Selama bertahun-tahun dia terus mencari sepatu apa yang paling ringan, tahan lama, dan paling enak untuk dipakai lari. Sampailah kemudian dia mendengar kabar bahwa di Jepang ada yang membuat produk sepatu dengan sangat baik, ringan, dan pengerjaannya perfect. Singkat cerita, saat lulus kuliah, sebelum sibuk mencari kerja, dia memutuskan untuk traveling ke berbagai negara, dan salah satunya tujuannya adalah ke Jepang. Dia kemudian mengajak pelatihnya Bill Bowerman untuk membuat bisnis sepatu dengan pembagian saham 51-45%. Dia membeli sampel produk Jepang itu dan akhirnya mengimpornya ke Amerika. Sepatu tersebut Onitsuka Tiger. Phil Knight tahu pelatihnya ini sering memotong-motong dan menjahit ulang sepatu anak didiknya karena merasa sepatu mereka kurang ideal untuk dipakai lari. Dengan profesi yang sangat bergantung pada sepatu lari, sebagai pengguna kelas berat, dia tahu persis sepatu lari harusnya seperti apa. goblok banget sih yang bikin sepatu, harusnya tuh kayak gini loh biar sepatu enak dipakai lari. Begitu dia berpikir dalam hati. Phil juga tahu bahwa penggemar lari sangat mengidolakan dan suka meniru para juara. Di situ pula Phil menemukan satu jurus promosi yang diulang-ulang terus-menerus dilakukan sampai puluhan tahun ke depan. Endorsement para juara. Mulai dari juara kampus sampai juara nasional diminta pakai produk dia. Setelah jalan beberapa tahun, Phil dan sang pelatih terus mengajukan usulan-usulan perbaikan desain kepada produsen dan penjualan sepatu tersebut terus menanjak. Sampai akhirnya melakukan rebranding dan tidak lagi mengimpor produk Onitsuka. Mereka membuat produk sendiri. Sekarang kita mengenal sepatu tersebut dengan merek Nike. Phil Nike bukan seorang produk designer. Dia bukan fabrik dan material expert. Dia juga bukan juara olimpiade. Dia hanya pengguna sepatu dan dia tahu sepatu seperti apa yang paling diinginkan oleh seorang pelari. Bagi Anda yang tertarik mengikuti kisahnya, bisa dibaca di buku Show Dog, sebuah memorial tentang sejarah Nike. Very recommended. Jadi sekali lagi, langsung tulis saja jawab pertanyaan tadi sampai kita mendapatkan 15 produk. List produk jasa yang bisa saya buat karena saya adalah pengguna produk dari jasa itu adalah 1, 2, dan seterusnya sampai 15. 3. Membuat list produk sesuai pengetahuan dan pengalaman unik yang Anda punya. Poin sebelumnya adalah melakukan pertimbangan berdasarkan emosi, perasaan, dan afiliasi Anda. Di poin kali ini Anda akan membuat list dengan langkah yang lebih logis. Sadarkah Anda sebenarnya banyak sekali peluang bisnis di dunia ini? Kadang kita melihat bisnis orang lain dan kita berpikir, kok bisa ya dia punya ide seperti itu? Padahal seringkali menurut orang yang sudah sukses itu idenya biasa-biasa saja. Dan dia mungkin balik heran, kenapa ya kok orang lain pada nggak kepikiran kayak saya? Well, tidak ada yang ajaib. Sebagian besar ide bisnis menjadi terlihat unik karena yang punya ide ini punya pengalaman khusus yang beda dari kebanyakan orang. Pengalaman dan pengetahuan ini bisa jadi karena latar belakang lingkungan tempat dia tinggal. Bisa jadi dari keluarga, bisa jadi karena dia bidang pendidikan atau bidang pekerjaan yang dia geluti. Bisa jadi karena ritual agamanya juga. Wajar Bill Gates punya ide untuk membuat software dan operating system karena sekolahnya pada masa itu adalah satu-satunya sekolah yang mempunyai lab komputer. Dibanding bapak saya yang tinggal di desa, bapak saya sama sekali tidak kepikiran dan bagi dia ide bisnis Bill Gates unik. Wajar ada yang buka pabrik keju atau restoran keju kalau dia pernah tinggal di Perancis dan ketagihan dengan varian makanan ini. Wajar saja yang punya ide membuat rumah produksi film karena dia lahir dan tumbuh di India di mana dia melihat di sana semua orang-orang tergila-gila dengan film. Ada orang yang buka bisnis konsultan pengelasan pipa karena memang dia pernah bekerja di industri pengelasan. Tunggu-tunggu, bukankah setiap orang adalah unik? Bukankah sepanjang belasan dan puluhan tahun hidup, tiap orang punya pengalaman yang beda-beda? Nah, coba tuliskan pengalaman, pengetahuan apa saja dan wawasan apa saja, skill apa saja yang Anda punya sekarang. Saya sendiri punya bisnis album foto dan tumbuh hingga menjadi salah satu yang terbesar di Asia Pasifik hanya karena ingat kakek saya sangat suka cetak foto dan setelah dia meninggal, album-album yang dia buat menjadi kenangan paling berharga di keluarga besar saya. Jadi peninggalan terpenting yang sering bikin nenek saya, ibu saya, dan saya sendiri merembes air mata kalau lihat album itu. Storybox. Moh Azwan MD Nur adalah pria asal Malaysia yang kerjanya jadi kuli bangunan. Awalnya dia di PHK dari pekerjaannya dan jadi hidup serba kekurangan. Setelah dia mencoba melamar ke salah satu butik terkenal di Malaysia bernama Ben Sherman, tapi ditolak mentah-mentah, penampilannya dianggap kurang meyakinkan. Hal ini membuatnya mencari tahu bagaimana membuat standar style sesuai dengan Ben Sherman yang punya karakter 80-an dan identik dengan jenggot tebal. Dia akhirnya mencari tahu cara menumbuhkan dan merawat jenggot. Mohd Aswan menemukan ramuan sekitar tahun 2013 yang membuat jenggotnya tumbuh lebat sehingga jadi ikonik. Bahan-bahan ramuan didapatkannya secara turun-temurun dari kakeknya yang kemudian diolah sedemikian rupa hingga jadi krim penumbuh jambang. Bukannya melamar lagi ke Ben Sherman, Moh Aswan justru membuat ramuannya jadi bisnis. Dirinya sendiri dibranding sebagai laki-laki berjambang dengan gaya pakaian klasik tahun 80-an. Kini ramuan itu dikenal dengan nama Wak Doyok dan bisa dipakai oleh laki-laki dan perempuan dimanapun. Saya percaya bahwa setiap orang akan dimudahkan dan sedang disiapkan Tuhan untuk menuju masa kejayaannya. Nah loh, maksudnya apa nih? Iya, maksudnya Tuhan melahirkan Anda di tengah keluarga Anda, mengarahkan Anda untuk tinggal di tempat Anda tinggal sekarang, menyekolahkan Anda di tempat Anda sekolah, memberikan Anda pekerjaan dan karir yang Anda alami, mentakdirkan Anda untuk mengalami pahit manis pengalaman yang Anda alami karena Tuhan sedang mengarahkan Anda ke satu titik. Kita hanya tidak menyadarinya saja. Contoh, mungkin ibu dan nenek Anda jago membuat sambal, Anda bisa bikin produk sambal kemasan. Mungkin ayah atau ibu Anda pintar mengajarkan membaca Al-Quran, Anda bisa jual buku belajar Quran kilat untuk usia 40 tahun ke atas. Mungkin Anda kerja sebagai cleaning service, Anda bisa menjual baju cleaning service yang lebih fashionable dan tidak bikin minder kalau dipakai. Mungkin Anda tinggal di kota yang panas, Anda bisa buat seri pakaian yang adem dan sejuk dipakai. Mungkin Anda pernah tersesat ambil mata kuliah seni kaligrafi saat kuliah, Anda bisa buat bisnis home decor islami. Coba putar lagi ingatan Anda dari kecil sampai sekarang. Luangkan waktu sekitar 1 jam. Adakah sesuatu yang Anda kepikiran bisa jadi solusi untuk orang lain? Tuliskan 3 pengetahuan unik yang Anda dapat dari bapak ibu, kakek nenek, dan keluarga besar saya. 1, 2, 3. Tuliskan 3 pengetahuan unik yang saya dapatkan dari kota tempat saya tinggal. Lalu, pengetahuan unik yang saya dapat dari pekerjaan saya. Tuliskan 3 poin. Pengetahuan unik yang saya dapat dari sekolah dan kuliah saya. Tulis juga 3 poin. Pengetahuan unik yang saya kuasai dari pahit manis pengalaman hidup saya. Tulis 3 poin. Produk jasa yang bisa saya buat berdasarkan pengetahuan yang sekarang saya miliki sepanjang hidup saya. 15 produk. Mempelajari produk yang jadi tren di luar negeri. Dalam beberapa sektor pasar Indonesia cenderung tertinggal dalam menghadapi tren internasional. Masih ada banyak produk yang populer di negara luar justru booming di Indonesia setelah 3-3 bulan berikutnya. Jika Anda jeli mengamati hal ini, Anda bisa mencuri start dari kompetitor, bahkan bisa menjadi pionir pertama yang membawa sebuah tren produk ke Indonesia. Seru kan? Tentu Anda harus cermat dalam menentukan negara referensi untuk memilih produk. Untuk produk-produk berbasis teknologi, Amerika Serikat bisa dijadikan patokan. Untuk produk kecantikan dan fashion, negara seperti Perancis, Korea, dan Thailand, Anda bisa jadikan rujukan. Untuk barang grosir yang unik dengan harga terjangkau, Tiongkok bisa Anda jadikan pusatnya. Jack Ma, Alibaba, dan beberapa pendiri e-commerce di Indonesia adalah pendiri perusahaan digital yang sekarang menjadi perusahaan raksasa. Persamaan mereka adalah sebelum booming e-commerce dan online travel agent di China dan Indonesia, mereka pernah pergi ke Amerika dan melihat boomingnya dua sektor ini dengan mata kepala mereka sendiri. Sebagian pergi ke sana dalam program pertukaran pelajar, sebagian ke sana karena memang berkuliah di negeri Paman Sam. Mungkin bukan hanya mereka yang waktu itu melihat tren di Amerika, tetapi merekalah yang punya leap of faith atau lompatan keyakinan. Sementara 99% orang di China dan Indonesia mempertanyakan prospeknya atau bahkan menertawakan ide mereka. Mereka adalah orang-orang yang tahu kalau di sana booming cuma soal waktu bisnis tersebut akan sampai ke Indonesia. Saat ini dengan dukungan internet, riset produk menjadi jauh lebih dimudahkan. Tidak perlu datang langsung ke Amerika, Korea, Thailand, dan lain-lain. Bahkan tidak perlu keluar kamar. Langkah-langkah riset produk luar negeri untuk tujuan penjualan di Indonesia bisa dijabarkan dalam langkah-langkah berikut ini. 1. Buka marketplace negara referensi Anda, misal Shopee Thailand atau Amazon UK. 2. Cari produk terlaris, terpopuler, atau yang masuk kategori paling banyak dicari. Catat spesifikasi produk, review, dan harganya. Gunakan fasilitas penerjemah online jika diperlukan. 3. Temukan fashion, teknologi, vlogger asal Amerika atau Korea atau China atau Thailand, apa yang mereka share dengan super antusias. 4. Cari di marketplace lokal seperti Shopee, apakah produk tersebut sudah ada, berapa harganya, apakah sudah banyak pedagang yang menjualnya, berapa selisih harga dengan produk marketplace luar, adakah potensi pencari produk yang sama di Indonesia, apakah kira-kira produk ini bisa diterima di Indonesia. Lalu buat list kira-kira 10 produk yang masuk dalam kategori ini. Lakukan langkah-langkah di atas dan Anda akan terkejut ketika menemukan banyak produk yang memiliki potensi tinggi ketika dipasarkan di pasar dalam negeri. 5. Mempelajari arah tren global dan tren nasional. Mencari angin yang kuat, sama seperti kita main layangan, kita sangat terbantu dengan angin yang kuat. Kalau ada angin, layang-layang kita cepat terbang, pasti itu. Bisnis juga begitu, ikuti angin yang sedang bertiup. Kalau kita mau bisnis kita cepat take off, quote tentang following the trend. Di laut juga begitu, kalau kita sesuai arah angin, kapal kita bisa berjalan kencang, tetapi harus mendayung keras-keras. Tanpa harus mesin kapal kita meraung-raung, kita bisa melaju dengan kencang. Dalam bisnis, gelombang besar ini apa? Gelombang besar ini bisa jadi teknologi baru, bisa jadi gaya hidup baru, bisa jadi kebutuhan baru yang sedang menanjak. Middle class muslim, salah satu gelombang baru di Indonesia. Mass luxury, salah satu gelombang lain. Income per kapita kita yang masuk ke angka 3.700 sampai 4.000 adalah gelombang baru. Era mass luxury katanya. Orang makin banyak traveling, orang makin banyak beli mobil, orang makin banyak beli sepatu bagus, dan orang makin banyak yang pergi ke bioskop untuk mencari leisure atau kepuasan. Yang dulu hanya dilakukan oleh orang kaya, sekarang juga bisa dilakukan dan dimiliki oleh kelas menengah. Banyak juga yang bisnisnya naik karena fokus menggarap pasar ini. Yang paling obvious tentu saja gelombang digital. Gelombang digitalisasi dan konektivitas online juga mendorong banyaknya pemain baru. Bisa dibilang, ini menjadi arus utama perkembangan ekonomi kita dan perkembangan UMKM Indonesia 5 tahun terakhir. Setiap hal yang dulu hanya dijual secara langsung tatap muka, sekarang terbuka kesempatan baru untuk melesat dengan online. Tidak perlulah saya panjang-panjang bahas mengenai ini, kita semua sudah merasakannya. Intinya, kalau kita mau bisnis cepat naik, ikutilah gelombang-gelombang besar yang sedang terjadi. Ikuti arah angin yang kencang. Kalau angin spoi-spoi yang kita ikuti, wah, kita butuh kerja keras. Buatlah list kira-kira 15 produk yang sejalan dengan tren besar perubahan yang terjadi. Langkah 2, filtering. Di langkah kedua, kita akan menyaring list yang sudah kita buat tadi. Mungkin sekarang Anda punya 70 ide produk atau jasa. Mungkin juga sebagian punya 30 atau 50 ide. Sekarang daftar tersebut akan kita coret dengan kejam. Kita hanya menyisakan 3 produk atau 3 jasa saja. Lalu bagaimana supaya kita bisa mencoret dengan ilmiah? Maka Anda butuh kriteria untuk menilai, dan kita akan menilai berdasarkan pertanyaan iya atau tidak dengan merujuk pada 10 kriteria di bawah ini. 1. Keuntungan bersih di atas 20%. Bisnis Anda harus menguntungkan. Kalau tidak untung, buat apa kita kerjakan, ya kan? Besarnya keuntungan juga harus kita jaga supaya Anda bisa menambah modal scale up. Saya biasanya menetapkan kriteria keuntungan bersih minimal 20%. Kadang bahkan saya mencari yang minimal 30-40%. Jadi kita enak kalau butuh uang untuk ekspansi bisnis, nggak perlu ngutang-ngutang. Net profit ini ya. Net profit ini adalah keuntungan produk atau jasa yang sudah dikurangi dengan biaya operasional. Orang sering merasa untungnya besar, padahal hanya melihat gross profit saja. Setelah dihitung sampai net profit ternyata rugi. Sedih banget kan? Gambaran tentang net profit ini kurang lebih seperti ini. Contohnya, menjual jas hujan. Harga produk Rp150.000, modal Rp70.000, gross profitnya Rp80.000 per pieces. Kalau barang tersebut laku 1.000 pieces dalam sebulan, Dalam sebulan keuntungan kotor atau gross profitnya adalah 80 juta dari omset 150 juta atau sebanyak 53%. Gross profit dikurangi sewa kantor 5 juta, biaya marketing 20 juta, gaji karyawan 20 juta, operasional, listrik, peralatan, internet, dan lain-lain 5 juta, net profit 30 juta. Di sini kita bisa melihat bahwa net profit menjual jas hujan adalah 30 juta dibagi 150 juta, yaitu sebanyak 20%. Nah, ini cukup. Mungkin akan makan waktu lama kalau Anda harus mensimulasikan satu-satu dari list produk yang sudah Anda tulis. Berapa net profitnya? Anda bisa melakukan perkiraan kasar saja. Saya kadang menetapkan minimal gross profit 50%, biasanya aman. Nggak selalu akurat sih, tapi biasanya aman. 2. Market size ideal minimal 10 juta orang. Untuk bisa scale up, Anda membutuhkan faktor kali. Jumlah customer Anda harus bisa bertambah terus. Kalau market size-nya terlalu kecil, angka penjualan Anda akan cepat mentok, segitu-segitu saja. Bisnis yang enak untuk di scale up biasanya punya potensi pasar lebih dari 10 juta orang. Di Indonesia, karena penduduk kita banyak, angka ini tidak terlalu sulit. Misalnya pasar mukena, jumlah muslim di Indonesia ada 209 juta. Secara kasar, separuhnya adalah wanita muslim, artinya potensi pasarnya bagus, di atas 10 juta orang. Semakin besar potensi market, semakin enak di scale up, jumlah ini tidak mutlak. Jika produk Anda harganya mahal, potensial market size 10.000 sampai 100.000 orang sudah bagus. Untuk data nasional, Anda bisa googling lewat internet dan mencari data sumber yang legitimate atau BPS, lembaga internasional atau data dari media besar. Mostly tersedia lengkap. Untuk Anda yang berbisnis di cakupan daerah tertentu, misal kecamatan X atau di kota X, bisa meminta data dari Dinas Kependudukan, mereka menyediakan data demografis, profil piramida penduduk, dan lain-lain. Kita tinggal minta saja gratis. Untuk fase filtering, lakukan riset secara sekilas saja. 3. Persaingannya sehat, harganya masih bagus, tidak terjadi perang harga. Kompetisi tidak bisa dihindari, kita hidup di ekonomi yang terbuka. Semua boleh membuka bisnis yang sama dengan kita, tidak bisa kita larang. Tapi ketika kompetisi terjadi lewat perang harga, itu melelahkan sekali. Saya sudah kapok main di sektor seperti itu. Kita harus kerja keras untuk promosi dan semakin lama profit semakin menurun. Karena harganya harus kuat-kuatan, siapa yang berani paling murah. Dari sekian banyak pesaing, pastikan masih ada yang main di harga tinggi. Harga di mana Anda bisa mendapatkan keuntungan yang wajar, artinya Anda masih bisa bersaing dengan kualitas, bukan bersaing dengan murah-murahan harga. 4. Menguasai skill set produk atau jasa. Saat menjalankan bisnis, kita harus paham bidang yang kita jalani, mau bisnis restoran, mau bisnis properti, mau bisnis percetakan, Anda harus punya bekal pengetahuan dasar yang cukup. What you don't know will hurt you. Apa yang tidak Anda kuasai akan membuat Anda menderita. Kalau kita tidak paham, tidak punya skill set tentang bisnis tersebut, Anda akan melakukan banyak sekali blunder. Kesalahan amatir biasanya mahal sekali harganya. Bisa rugi besar karena kesalahan bodoh. Minimal, Anda harus tahu kemana mencari tahu, jangan blank sama sekali. 5. Mampu mendeliver dalam jumlah banyak. Scale up terjadi karena faktor kali. Scale up terjadi karena Anda biasanya hanya mampu menjual 10, sekarang bisa menjual 1000. Ketika tiba-tiba orderan banyak, apakah Anda sudah menyiapkan kapasitasnya? Tidak harus apa-apa Anda kerjakan sendiri atau in-house, tetapi minimal Anda kebayang kalau orderan naik, solusinya apa? Anda bisa menyediakan barang atau jasanya dengan cara apa? Yang keenam, mampu menyediakan produk yang berkualitas. Produk atau jasa harus berkualitas. Selain mampu memenuhi kuantitas produk, kualitas juga harus bagus. Reputasinya yang baik adalah modal dasar untuk scale up. Reputasi dibangun dari kualitas produk dan layanan. Scalable, produk atau jasa yang scalable akan mudah di scale up, Sebuah bisnis dikatakan scalable ketika tidak butuh effort operasional yang banyak ketika menaikkan kapasitasnya. Fleksibel ketika orderan menurun tidak banyak orang yang menganggur. Bisnis yang bisa disupport dengan mesin, teknologi digital, dan sistem subcontracting. Lebih scalable dibanding yang manual, harus pakai tenaga manusia, dan harus in-house. Bisnis percetakan, karena pakai mesin dan bisa disup pakai mesin orang lain, lebih scalable dibanding bisnis barbershop. Kalau mau scale up harus tambah cabang, tambah orang. Bukan berarti bisnis barbershop tidak bisa di scale up, tapi kalau ada pilihan lain yang lebih scalable, kita akan pilih yang scalable. 8. Modal kecil dan bertahap. Pilih bisnis yang modal awalnya tidak terlalu besar, bisnis yang masih bisa dikerjakan oleh sedikit orang, tanpa keluar modal yang terlalu besar untuk tempat, alat, dan belanja pegawai. Hindari bisnis yang butuh investasi miliaran di awal, padahal belum terbukti bisa menghasilkan uang. Bertahap tidak apa-apa, produksi di tempat orang dulu, kalau perlu kantor numpang, sampai bisnis kita terbukti menghasilkan uang, baru kita bisa lebih percaya diri mengucurkan modal. Kalau belum terbukti, cari yang bisa berinvestasi bertahap. 9. Passion. Anda beruntung sekali kalau bisa menemukan bisnis yang Anda menguasai skillnya, bisa menghasilkan uang, dan Anda senang melakukannya. Itu namanya pertemuan tiga lingkaran. Yang pertama, what you can be the best in the world at. Yang kedua, what you are deeply passionate about. Yang ketiga, what you drive economic engine. Yang ke-10, trend. Cari bisnis yang sejalan dengan megatrend dunia dan nasional. Akan lebih mudah menggenjot pertumbuhan. Oke, silahkan buka kertas di dalam paket buku ini. Kertas dengan kode 001. Tulis list yang sudah Anda punya di kertas tersebut. Seluruh ide bisnis Anda. 2. Berikan tanda centang pada kolom sebelah bila memenuhi kriteria. 3. Kosongkan jika Anda memenuhi kriteria. 4. Sekarang kita lingkari bisnis-bisnis yang nilainya full. Apakah Anda mendapatkan setidaknya 3 bisnis yang nilainya full? Kalau ada yang lebih dari 3 nilainya full, pilihlah 3 yang Anda paling suka dengan bidang Anda, yang paling suka dengan bidangnya, atau Anda punya passion tentang bidang itu. Di dalam buku ini disertakan memang pelengkap buku kecil, semacam buku saku untuk melengkapi workshop-workshop yang ada di dalam buku ini. Jadi saya merekomendasikan Anda setelah mendengar audiobook ini, silahkan untuk mendapatkannya, beli bukunya di toko kesayangan Anda. Mari kita lanjutkan. Langkah yang ketiga adalah validasi. Dari puluhan produk, sekarang kita sudah punya 3 yang paling kita andalkan. Semoga ini menjadi jodoh yang kita cari. Validasi produk, udah benar belum produk yang kita pilih? Validasi market size. 1. Validasi market size. Sebelumnya, secara sekilas, kita sudah mengira-ngira berapa besar market size produk kita. Setelah punya 3 produk, ayo kita periksa lagi apakah benar market size-nya besar untuk produk ini. Lakukan langkah-langkah riset dengan lebih terperinci. Oh iya, ketika Anda membuka restoran atau tempat cuci motor atau tempat potong rambut, jangan cuma lihat potensi pasar satu cabang saja. Bayangkan potensi pasar ketika sudah buka cabang, baik di skala kota, provinsi, atau nasional. 2. Validasi kesiapan produk. Berikutnya adalah memastikan produk atau jasa yang Anda pilih layak untuk dijual. Sekarang ini dengan kemajuan teknologi, kunci paling penting dari scale up adalah kemampuan marketing. Anda jago promosi, maka 500 juta sampai 1 miliar sebulan akan cepat tercapai. Pertanyaannya, bisa bertahan berapa bulan? Kelangsungan bisnis kita jangka panjang tergantung kualitas produk dan jasa. Nanti kita akan mengenal istilah customer lifetime value. Ini adalah nilai seorang konsumen ketika dia jadi pelanggan setia. Bahkan jadi promotor setia kita karena dia sangat terpuaskan. Sebelum kita tancap gas dari sisi marketing dan mulai jualan, coba lihat lagi produk dan jasa Anda. Akan sangat baik apabila Anda memeriksa kembali dengan lebih mendetail apakah produk Anda sudah layak dan punya keunggulan dibanding kompetitor. Pastikan ketika Anda menggunakannya, Anda sendiri merasa puas. Beri sampel produk kepada orang-orang terdekat Anda, minta mereka untuk mengetesnya. Setelah mereka puas, Anda juga puas, dan pede dengan kualitas produk tersebut, segera ambil langkah selanjutnya. Kalau Anda bisa menyediakan kualitas yang bagus, berarti bisnis tersebut layak untuk Anda lanjutkan. 3. Validasi jujur 30 orang lingkungan sekitar atau orang yang tidak sungkan berkata jujur sama kita. Berapa feedback positif dan berapa feedback negatif. Cari 30 orang terdekat Anda, akan lebih baik jika orang tersebut memiliki kriteria tersebut. Jujur dan tidak sungkan mengatakan kebenaran brutal kepada Anda, masuk dalam kategori target pasar produk, memiliki pengalaman menggunakan produk serupa, memiliki pengetahuan tentang produk tersebut. Contohnya, jika Anda memasarkan kosmetik wanita, orang-orang yang dipilih dalam tahap validasi adalah wanita usia 17 sampai 35 tahun. Selama validasi, ajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagaimana pendapat dia setelah coba produk ini? Kalau disuruh beli produk ini, apakah dia akan beli? Berani beli di harga berapa? Catat respon orang tersebut. Jika sudah mendapatkan tanggapan positif setidaknya 25 orang, produk tersebut siap untuk dites ke langkah selanjutnya. Yang paling penting, jangan cuma nanya barangnya bagus atau tidak, tanya kalau ini dijual mau beli nggak? Berani beli harga berapa? Yang keempat, jual offline cari 100 penolakan. Rejection therapy adalah permainan yang diciptakan oleh seorang entrepreneur Kanada bernama Jason Comely. Ada salah satu video TED Talk yang sangat lucu dan menginspirasi tentang rejection therapy. Silahkan scan barcode di bawah ini atau Anda bisa cari di YouTube tentang Jason Comely Rejection Theory. Dari video itu, kita akan sadar bahwa kita belajar paling banyak justru dari penolakan orang. Yang paling penting, kita jangan langsung lemas ketika ada penolakan, tapi coba gali sesuatu. Contoh, saya, Pak, beli cover mobilnya, Pak. Si om-om berkumis polo shirt, celana pendek. Maaf, nggak dulu ya, Dek. Saya, Pak, apa saya boleh tahu kenapa Bapak belum tertarik, Pak? Om-om itu menjawab, saya sudah punya garasi di dalam rumah, Dek, jadi tidak begitu perlu cover mobil. Kalau adik mau jual, coba nih, ada ponakan saya yang dia di rumahnya nggak ada garasi. By the way, ini bagus mana sama Crispo. Nah, satu, Anda dapat insight tentang kepada siapa Anda menjual. Kedua, Anda dapat referral. Dan kemungkinan besar orang tersebut akan beli. Anda juga tahu kalau mau laku produk mana yang harus Anda kalahkan kualitasnya. Saat memainkan permainan ini, jangan sedih kalau Anda ditolak. Kalau ditolak, artinya Anda berhasil. Kalau tujuan Anda bukan mencari pembeli, karena tujuan Anda bukan mencari pembeli, tetapi mencari penolakan. Yang kita lakukan sekarang adalah menawarkan barang dengan tujuan mendapatkan 100 penolakan. So, keep going. Cari crowd, Anda bisa cari penolakan di pasar, sekolah, food court, menawarkan ke toko-toko, event, bazar, tempat wisata, dan lain-lain. Tawarkan produk tersebut secara offline, ya harus ketemu langsung. Ini permainan wajib di kantor kami. Kalau ada produk baru, jangan kaget. Kalau dari permainan ini, Anda akan mendapat banyak sekali insight dan temuan-temuan yang mencerahkan. Selain itu, mental juara Anda akan lebih terlatih dengan jualan secara langsung. Syarat permainannya adalah seperti ini. 1. Anda harus ditolak minimal 100 orang. 2. Setiap Anda ditolak dan diberitahu alasan dia menolak, Anda catat. 3. Setiap dapat 30 penolakan, Anda langsung ubah penawarannya dan tawarkan lagi dengan cara yang berbeda. Nama gamenya 100 Rejection Game, durasi game 12 jam. Hasil, jumlah penolakannya berapa, jumlah penerimanya berapa, kemudian insight-nya apa saja, kemudian apresiasi produknya apa saja, kritik dan saran yang masuk apa saja. Biasanya kalau setiap mendapat 100 penolakan di awal, Anda akan mendapatkan setidaknya 30 orang yang bersedia membeli. Kalau perbandingan orang yang menolak dan menerima kurang dari 10 banding 1, artinya produk Anda kurang menarik, produknya harus dimodifikasi. Kalau punya ide lain, jalankan game ini untuk produk lain, lakukan tes setidaknya pada 3 produk. Percayalah, ini sangat ampuh untuk bekal Anda skill up. Kalau Anda belum melakukan rejection game dan tidak mau, tidak usah bacalah buku ini, belum siap Anda untuk skill up. 5. Jualan secara online. Setelah mantap melakukan jualan secara offline, saatnya masuk ke dunia online. Persiapan untuk menjual online sebenarnya cukup simpel, kurang lebih bisa dijabarkan sebagai berikut. 1. Foto produk. Yang kedua, deskripsi produk, bahan, komposisi, spesifikasi, ukuran, dan lain-lain. Pastikan sudah mengetahui luar dan dalamnya tentang hal ini. 3. Harga produk. 4. Cara memesan dan pembayaran. Karena ini masih ngetes-ngetes aja, kalau Anda belum sempat foto produk, pakai dulu foto yang ada di Google. Syaratnya hanya mengetes aja ya, nanti kalau sudah terbukti barangnya laku, Anda harus take foto sendiri. Ini hanya untuk keperluan riset. Setelah memiliki informasi tersebut, segera tawarkan produk tersebut secara online. Langkah-langkahnya kurang lebih sebagai berikut. 1. Siapkan platform online untuk jualan. Yang paling direkomendasikan sejauh ini adalah Facebook, Instagram, dan WhatsApp. 2. Buat fanpage Facebook untuk produk Anda. 3. Lakukan tes dengan memasang iklan dengan budget 100.000 per hari. Target ke audien yang sesuai dengan kriteria hasil jualan offline. 4. Manual saja dulu, kalau ada yang berminat minta untuk menghubungi ke WhatsApp. Bagaimana hasilnya? Berapa yang masuk ke Messenger FB, Instagram, dan WhatsApp? 6. Berapa yang membeli? Sebagai catatan, mohon pengertiannya, kami tidak akan mengajarkan teknis memasang iklan di Facebook atau Instagram karena terlalu panjang. Dan konten tersebut bisa Anda dapatkan dengan mudah di YouTube dan platform sosial media lain. Selain itu, tidak butuh teknik yang terlalu rumit untuk pengetesan ini, cukup targeting sederhana saja. Langkah keempat, final decision. Dari 3 produk, sekarang saatnya menentukan untuk di scale up. Keputusannya, sebisa mungkin menggunakan data, menggunakan hasil dari validasi yang Anda lakukan. Dari 3 produk, yaitu 1, 2, dan 3, saya memilih produk ini karena market size-nya lebih besar dari 10 juta orang. Saya siap untuk memproduksi dengan baik dan terbukti dari validasi offline terjual lebih dari 1 produk setiap 100 kali ditawarkan dan validasi online terjual dengan budget iklan yang rendah. Contoh dari 3 produk yaitu lukisan home decor, sandal karet, dan jaket lari. Saya memilih produk jaket lari karena market size-nya lebih dari 10 juta orang. Saya siap memproduksi dengan baik dan validasi offline terjual lebih dari 1 produk tiap 10 kali ditawarkan. Bagaimana kalau belum ada satupun tanda-tanda seperti di atas? Mungkin kita harus masuk ke chapter berikutnya. Summary, ringkasan. Bab ini khusus bagi Anda yang belum punya produk atau bisnis. Bagi yang sudah, bisa di skip bab ini. Bagaimana cara mencari produk atau cara memilih bisnis? Langkah 1, membuat list produk. 1. Menulis produk yang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. 2. Menulis produk apa yang Anda pakai. 3. Menulis produk berdasarkan apa yang Anda senangi. 4. Mempelajari tren di luar negeri, Singapura, Thailand, India, Amerika, dan Korea. 5. Mempelajari arah tren global dan nasional. Langkah 2, filtering. Kriteria untuk melakukan filtering adalah keuntungan bersih di atas 20%, 2. Market size ideal minimal 10 juta orang, 3. Persaingannya sehat, 4. Menguasai skill set produk atau jasa, 5. Mampu mendeliver dalam jumlah yang banyak, 6. Mampu menyediakan produk yang berkualitas, 7. Scalable, 8. Modal kecil atau bertahap, 9. Passion, yang 10. Trend. 3. Validasi, memastikan pilihan kita sesuai dengan fakta di lapangan. 1. Validasi market size. 2. Validasi kesiapan produk. 3. Validasi jujur ke 30 lingkungan sekitar. 4. Melakukan jualan offline, cari 100 penolakan, mendata berapa yang membeli, mendata berapa yang menolak, mendata masukan apa saja, untuk produk apa saja. 5. Menjual produk secara online. 4. final decision, lalu menentukan pilihan. Demikian audiobook bab 2 memilih bisnis yang tepat dari Scale Up kitab 1. Sampai jumpa di video berikutnya.